Saya katakan I love morning shower, okay, and it happened on Sunday. Saya tadi tanya pada Chenery, Chenery, do you like morning shower? No. Why? Is it because it make you sleepy? No. Just doesn't like it. Okay. Well, apapun juga kita boleh mengucap syukur dalam semua keadaan, dalam mendung, dalam terang, dalam musim-musim dingin, musim semi, kita boleh mengucap syukur dalam setiap keadaan. Okay. Itulah luar biasa. Okay. Hari ini kita akan berbicara sekali lagi Greater Devotion, dan tema pada hari ini adalah tentang protection, perlindungan Tuhan di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Itu kita boleh mengalami satu perlindungan yang Tuhan telah sediakan. Tuhan telah sediakan. It's very depressing kalau kita melihat atau membaca news yang selalu mengatakan anak baru umur 5 tahun, anak 5 tahun baru aja kena flu udah meninggal. Okay. Orang dewasa pun sehat-sehat kena sedikit flu meninggal. Padahal dulu juga banyak yang begitu, cuma tidak diekspos terlalu banyak seperti terakhir ini dengan keadaan penyakit flu yang lebih kuat di akhir-akhir zaman ini, itu memang lebih banyak yang mungkin mengalami dan diekspos lebih banyak lagi, dan itu memang disadvantage untuk kita semuanya yang selalu hidup memandang dan melihat, mendengarkan dari berita-berita dan dipengaruhi oleh berita. Kalau beritanya baik, kita sukacita. Kalau beritanya kurang baik, kita sedih, takut, dan khawatir. Kalau dulu, zaman dahulu, saya selalu dikatakan, diingatkan tentang orang yang diatur oleh Dow Jones. Okay? Kalau Dow Jones-nya naik, okay, semuanya sukacita. Kalau Dow Jones-nya turun, okay, hatinya juga anjlok. Itu dulu begitu ya, Dow Jones. Tapi sekarang dengan situasi, keadaan yang ada evil, ada terror, ada arrow, dan juga ada plague, semuanya itu semuanya menjadikan kita itu terombang-ambing di dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam Tuhan, orang yang percaya Tuhan itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain untuk kita boleh menerima dan mengalami apa yang Tuhan telah sediakan. Karena di surga tidak ada bendahara atau tidak ada persediaan sakit, penyakit, kecelakaan, kejahatan, tidak ada di surga. Persediaan surga itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau orang mengatakan pernah lihat tangan-tangan yang ada di surga itu untuk orang-orang yang tangan buntung, itu Tuhan sediakan tangan baru, whatever, pokoknya persediaan yang baik, kebaikan-kebaikan, semua yang sempurna dan yang baik, itu ada persediaan di surga, dan itu yang Tuhan mau sediakan buat kita semuanya, bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, berhubungan dengan intimacy, devotion, persekutuan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Dia, itu membawa satu perlindungan. Bukan berarti karena intimacy, karena kita dekat dengan Dia, Tuhan melindungi kita. Kalau kita jauh dari Dia, Tuhan tidak melindungi, atau bagaimana, Pastor? Tapi kita akan melihat bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan itu ada paket yang sudah disediakan semuanya untuk kita, sehingga kita boleh menerima apa yang baik. Orang mengatakan demikian, saudaraku ya. Saya sudah percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya Mazmur 91. Saya sudah klaim Mazmur 91. Setiap hari saya ucapkan Mazmur 91 dan saya baca Mazmur 91. Okay. Pokoknya saya sudah lakukan semuanya dengan Mazmur 91. Saya percaya banget. Nah, sekarang giliran Tuhan untuk melindungi saya. Apakah demikian, saudaraku? Apakah demikian? Apakah ini yang kita mau lakukan? Banyak orang yang mencoba untuk memelintir tangan Tuhan. Oh enggak pastor, saya tidak memelintir tangan Tuhan, tidak memaksa Tuhan. Saya cuma mau mencari tangannya Tuhan. Oke, saya mau pegang, saya mau lihat tangannya Tuhan. Karena di tangan Tuhan ada berkat-berkat. Tangan Tuhan ada perlindungan. Di tangan Tuhan ada kekuatan. Benar saudaraku. Benar saudaraku. Tetapi kalau Anda mau mencari hanya tangan Tuhan, Anda akan miss banyak hal. Tetapi Tuhan menyediakan wajah-Nya, mukanya. Dia menyediakan dirinya sepenuhnya. Sehingga kita tidak hanya mencari tangan Tuhan, tapi kita menemukan wajah-Nya di dalam keintiman, kemesrahan, kedekatan kita. Oke, Anda kalau ingat masih pacar, zaman-zaman pacaran ya Pak Bong, Bu Alan, zaman-zaman pacaran, Pak Bong lihat tangannya Bu Alan terus atau? Atau Bu Alan lihat tangannya Pak Bong terus atau? Wah karena dia kaya ini, oke, alright, alright. Saya dijamu makan terus, oke. Begitu apa? Atau kalau pacaran lihat mukanya gitu ya, wah mukamu seperti terang bulan katanya, wah mukamu tuh seperti sinar matahari, lihat mukanya atau lihat tangannya, kita semuanya kalau intim itu melihat wajah, memandang wajah itu something yang revelasi pewahyuan yang sangat dalam sekali untuk kita semuanya. Well, kita akan lihat saudaraku intimasi dengan Tuhan di dalam hal devotion ini, persekutuan dengan Tuhan, itu ada satu keintiman dengan Tuhan. Dan itu memberikan banyak pernyataan, salah satunya adalah perlindungan dari Mazmur 91. Kita lihat Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua dahulu. Dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nanti kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 semuanya, oke? Tapi ada empat ayat ini yang saya ingin bagikan untuk Anda, yaitu pertama dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Itu Tuhan, nama Tuhan, Dia itu melindungi dan menjadi kubu pertahanan. Dalam bahasa Inggrisnya, my refuge dan my fortress, dua hal yang berbeda. My refuge, tempat kita berlindung, dan ada namanya kubu pertahanan, itu sesuatu yang mengelilingi kita, yang menutupi dan membentengi kita, yang menjaga kita sekeliling, tidak hanya bagian depan tapi juga bagian belakang, kiri kanan, itu kubu pertahanan. Nah, ini janji Tuhan yang luar biasa di dalam nama-Nya memberikan satu janji perlindungan dan pertahanan, kubu pertahanan. Ya, ayat yang ke selanjutnya ketiga dan keempat. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jerat penangkap burung, kita tahu kita diumpamakan burung yang terjerat, yang kelihatannya semuanya aman, tahu-tahu tertangkap, masuk dalam perangkap, enggak sadar gitu ya, tahu-tahu sudah masuk dalam perangkap. Kita tidak bisa menghakimi orang, kamu ini hidupnya balik lo, kita tahu hidupnya terperangkap oleh situasi, oleh keadaan, oleh hal-hal yang buruk, terperangkap. Jadi disitulah kita boleh berkata dan melayani supaya janji Tuhan nyata dan mereka boleh dilepaskan dari perangkap burung. Oke, dan dikatakan dari penyakit sampar yang busuk, itu kita bicara tentang SARS, Ebola, penyakit-penyakit yang demikian yang kita tahu, yang orang Inggris, orang bule bahasa Inggris mengatakan apa? Plague, pestilence. Oke, pestilence. Itu penyakit-penyakit yang muncul, yang ada, bahkan flu, virus flu yang strain-nya HN2, N134, whatever, itu apapun juga strain penyakit flu itu, tapi kita tahu bahwa dikatakan dia melepaskan. Jadi gimana? Berarti pernah ngalami, sudah ngalami, sedang mengalami, bagaimana keadaannya? Disitulah Tuhan melepaskan juga, Tuhan membebaskan, Tuhan menolong, dia menyatakan pertolongannya pada orang yang dikatakan kena jerat, kena penyakit sampar yang busuk, dan disitulah terjadi pelepasan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Oke, kesetiaannya ialah perisai yang bagian depan dan pagar tembok yang mengelilingi tadi kubu pertahanan. Luar biasa, dia menjanjikan perlindungan yang luar biasa di sini. Saya akan fokus ke dalam ini ya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. With he shall cover you with his feathers, atau ephra dalam bahasa Greek, Ibrani-nya, and under his wings kanap, kanap, ephra and kanap, feather and wings. Ini menggambarkan apa, saudaraku, tentang perlindungan di bawah kepak sayapnya ini. Di sini bicara soal keintiman, di sini bicara soal kedekatan, hal yang begitu apa ya, very close, very sangat intim dan dengan dan dekat dan sangat personal begitu. Dan ini bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan hubungan yang begitu dekat, begitu intim. Di bawah kepak sayap ada perlindungan, di bawah kepak sayapnya ada penjagaan. Saudaraku, bicara soal sayap, tadi ngomong soal burung dan segala macam, saya ingat ada yang memberikan kesaksian tentang barn yang kebakar, rumah gudang tempat memelihara binatang seorang petani itu terbakar, dan di situ ada ayam-ayam yang terkurung di situ yang tidak sempat diselamatkan. Dan waktu selesai kebakaran, petaninya datang, dia lihat, waduh, kebakar, dia sedih sekali, dan dia masuk ke dalam barn itu, di dalam gudang itu, dan dia lihat bangkai-bangkai binatang, banyak ayam-ayam, dan dia lihat ada satu ayam yang di situ, dan dia sepak gitu sih, dia angkat ayam itu, ternyata di dalam ayam itu keluar anak-anak ayam. Ayam yang gosong itu di bawahnya ada anak-anak ayam yang masih hidup. This is a very true story. Dan dikatakan di situ dilihat bahwa induk ayam itu merentangkan sayapnya melindungi anaknya dari api sampai dia sendiri mati terbakar, tetapi anak-anaknya di bawahnya itu semuanya selamat. Luar biasa, satu gambaran yang luar biasa. Yesus mati untuk kita semuanya, dan sehingga kita boleh mengalami keselamatan. Nah, itu gambaran dari kepak sayap yang Tuhan gambarkan di sini, itu menggambarkan satu hubungan yang intim, yang dekat, hubungan antara anak dengan orang tua yang begitu dekat. Oke, dan ada beberapa hal sini yang dikatakan. Malaki 4 ayat 2 dikatakan demikian. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi berbicara soal sayap itu memberikan satu perlindungan juga atas sakit penyakit, atas hal-hal yang buruk dalam kesehatan. Itu dia memberikan katanya kesembuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya di sini, wings ini kanap. Oke. Di dalam kehidupan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, mereka menggunakan ini. Namanya prayer shawl atau shawl, ya, kita bilang shawl kalau pas dingin sekali berangin, kita bawa shawl untuk kita ikatkan di leher kita supaya hangat. Oke. Shawl. Ini prayer shawl orang Yahudi yang ujung-ujungnya ini biasanya ada benang yang lebih panjang yang yang dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, karena Yesus juga memakai shawl itu dan dijamah oleh perempuan itu dan terjadi kesembuhan. Mujizat kesembuhan terjadi karena dia percaya akan hal kesembuhan di dalam nama Tuhan. Oke. Dan ini kalau Anda lihat prayer shawl ini, mungkin orang-orang Yahudi hanya memakai sebagai satu simbol untuk berdoa, tapi tidak ada kuasa di situ. Bagi kita yang percaya, kita tidak hanya percaya hanya dengan shawl-nya, tetapi kita percaya yaitu di dalam namanya yang dibilang Surya Kebenaran, the Sun of Righteousness. Oke, Sun of Righteousness. Ini dalam bahasa ini ya S-U-N, tapi kita tahu kita percaya pada Yesus yang disebut S-O-N, yaitu sinar kemuliaan Tuhan ada dalam Yesus. Kita percaya di dalam Dia sehingga kita boleh mengalami perlindungan, penjagaan, keselamatan dan kesembuhan dari kepak sayapnya, dari shawl yang ada yang digambarkan di sini. Oke. Dan yang luar biasa bicara tentang kedekatan dengan Tuhan itu ada di dalam gambar ini. Saya melihat sebuah burung merpati yang warnanya hijau. Anda pernah lihat ini? Merpati warnanya hijau. Ini wild pigeon tapi warnanya hijau. Burung ini dulu waktu saya masih kecil di Indonesia sering saya tembakin. Papa saya itu paling suka berburu burung ini. Kalau udah masuk hutan itu dia dapat burung ini. Oh, ini burung Joan. Joan namanya. Nama burung Joan. Dan enak, paling enak. Kenapa? Kalau ditembak jatuh satu, yang lain tidak terbang, saudaraku. Diam-diam saja. Diam-diam saja ditembakin aja. Tas, tas, tas. Dapatnya banyak sekali. Oke, tapi jarang bisa melihat burung ini. Cuma kalau dapat itu begitu. Saat saya lihat gambar ini, saya ingat sekali apa yang terjadi dulu, saudaraku. Tetapi kita lihat bagaimana anak dua ini, saudaraku. Burung yang kecil ini dengan aman ada di bawah kepak sayap induknya. Ngomong soal intimacy, soal hal yang dekat sekali, hal yang begitu aman di dalam perlindungan kalau kita dekat dengan Dia. Jadi kalau kita bicara soal keamanan, itu kita bicara soal intimacy dengan Tuhan, kita bicara dengan soal kedekatan dengan Dia. Oke, kalau Anda masih kecil biasanya kalau tidur sendirian begitu, lalu malam-malam hujan, guntur, bunyi bledek, bler, rame gitu, Anda biasanya lari kan, lari keluar kamar. Lari kemana, saudaraku? Ke tempat mainan Anda? Kemana? Mama. Masuk kemana? Di bawah ketiak, mama. Oke, aja gitu. Oke. That's very true. Oke. Kita semuanya pernah mengalami mungkin. Kalau saya ngalaminya berbeda. Saya setiap malam kadang-kadang mendadak takut itu pagi-pagi kebangun jam 5 pagi takut. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya pergi ke ruang orang tua saya, tidur di bagian kaki mereka. Saya tidak mau mengganggu mereka karena saya sudah agak gede waktu itu. Oke. Jadi kita kalau berlari, kita mau cari perlindungan itu di bawah kepak sayap. Di bawah kepak sayap orang tua kita. So very very true, sangat jelas sekali. Oke, dan kepak sayap itu bicara soal intimacy, dekat dengan Dia. Berbicara dengan soal begitu hangat bersama dengan Dia. Nah, disitulah saudaraku kita boleh mencari dan melihat dan kita boleh menyebut Dia, memanggil Dia dan bagaimana kita bisa intim dengan Dia. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat spesial di sini. Oke, di sini dikatakan sekali lagi ada di dalam Ulangan 32. Oke, dikelilinginya dia, diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Oke, sebelum kita melihat apa yang Yesus katakan, kita melihat ada ayat yang luar biasa. Ulangan 32 ini berbicara tentang bangsa Israel yang dilindungi oleh Tuhan. Bangsa Israel yang ada di bawah kepak sayapnya. Bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir dan mereka sampai ke Gunung Sinai, itu mereka ada di bawah kepak sayap Allah sendiri. Di mana pada waktu itu Musa memberikan nyanyian ini, Ulangan 32. Nyanyian Musa sebelum dia meninggal, di dalam Ulangan 32 itu dia mengekspresikan apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Bahkan dari itu terjadi dari Mesir keluar sampai ke Gunung Sinai sebelum mereka menyombongkan diri mereka, mengatakan apapun juga yang engkau firmankan, kami akan lakukan dengan setia. Mereka boastful, mereka dengan nada yang sangat sombong sekali, mereka menyatakan bahwa apapun juga yang firman Tuhan yang berikan, mereka akan lakukan dengan setia. Sepertinya katanya baik, tapi mereka mempunyai nada yang sangat sombong, dan mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dari situlah 10 perintah diberikan, dan mereka di bawah hukum, di bawah kutuk, dan di bawah berkat. Kalau mereka melakukan, mereka diberkati. Kalau tidak melakukan, di bawah kutuk. Karena mereka boastful dengan kekuatan mereka. Nah, tapi sebelumnya, sebelum Sinai, sebelum hukum Taurat atau hukum 10 perintah Allah, itu mereka di bawah kepak sayap Tuhan yang luar biasa. Nah, ini Musa mengatakan demikian. Dikelilinginya ia, diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Oke. Laksana wajar wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Itu ada dua kata ini, kanap dan efra. Dua-dua ada di dalam ayat ini, satu ayat pasal yang ke-32 ayat 11 Ulangan. Ini bicara soal begitu dekat. Dia ngomong tidak hanya di bawah kepak sayap tapi sebagai biji mata. Bayangin saudaraku, biji mata itu begitu dilindungi, dijagai, diairi terus, dibasahi. Kita sendiri punya mata begitu dekat dengan kita sendiri. Okay? Jadi digambarkan sebagai biji mata, itu luar biasa. Closeness dan intim Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Sampai mereka mengatakan, kami bisa Tuhan, kami bisa. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Musa mengingatkan kembali bangsa Israel. Dan nyanyian Musa yang sebelum dia mati di Ulangan 32 ini luar biasa. Oke, menunjukkan keintiman dengan Tuhan pada waktu mereka keluar dari Mesir. Oke, nah apa yang Yesus katakan juga tentang kepak sayap dan induk ayam ini dikatakan demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Matius 23 ayat 37. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Bukannya dia tidak menyediakan, tapi mereka yang tidak mau menerima. Ini yang kasihan sekali karena Yesus melihat apa yang bakal terjadi. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia melihat apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu. Kedepan dia melihat destruction, pemusnahan orang Yahudi. Dia melihat hal yang sengsara kedepan. Dan dia mau supaya orang Yahudi ini, bangsa Israel ini, untuk dilindungi, dikatakan dikumpulkan, punya satu hal yang intim dengan dia, percaya kepada dia sebagai penyelamat, tetapi mereka tidak mau. Digambarkan seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayap, tapi tidak mau pergi sehingga ikut terbakar, seperti contoh tadi. Saudaraku, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang Yesus sendiri katakan, hubungan antara intimasi dengan perlindungan Tuhan itu sangat sangat nyata sekali. Yohanes 17, dia mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa mengalami keintiman dengan dia, itu dia memberikan, memperkenalkan namanya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Ini doa, doa Yesus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Jadi nama Tuhan yang dia berikan kepada kita, itu banyak, tapi ada satu nama yang begitu membuat kita tuh intim dengan dia. Dia memperkenalkan Allah, yaitu sebagai Bapa, Father, Daddy. Jadi dia memperkenalkan itu kepada bangsa Israel sendiri, bangsanya sendiri. Dia selalu mengatakan Bapamu, Bapamu, Bapamu. Oke, okay? Semua bangsa, dia katakan semua bangsa mencari makanan, minuman, pakaian, tetapi Bapamu yang di surga menyediakan semuanya ini untuk kamu. Ya kan? Selalu dia katakan Bapamu, Bapamu, Bapamu. Kata itu sebutan atau panggilan atau nama pada Tuhan yang Yesus perkenalkan itu adalah Bapa, Bapa. Begitu dekat, begitu intim, begitu luar biasa. Mungkin kita punya banyak pengalaman sebagai Bapa yang di dunia atau mempunyai Bapa yang di dunia yang tidak merefleksikan Allah Bapa sendiri. Tapi Yesus boleh mengajarkan kepada kita lebih dalam lagi bahwa hubungan Bapa dengan anak ini, panggilan Bapa itu diberikan kepada bangsa Israel, kepada kita umatnya, untuk supaya kita boleh mengalami satu keintiman, kedekatan dengan dia. Oh, saya ingat waktu ke Afrika, di sana mereka selalu menyebut, memanggil Tuhan itu Daddy God. Daddy God, Daddy God, Daddy God. Kalau Anda mengetahui latar belakang mereka semuanya, itu saya sendiri bisa merinding melihat kehidupan latar belakang mereka. Dan di mana mereka memanggil Tuhan itu Daddy God, Daddy God. Karena apa, selaku di sana, di dalam kehidupan mereka, saya tahu pasti salah satu hamba Tuhan yang gerejanya kami layani di sana juga, itu waktu dia pergi ke tempat dan dia pulang. Karena tempat di daerah itu, di negara itu ada pemberontakan, peperangan antara pemberontak dengan pemerintah, sehingga banyak teroris-teroris yang berkeliling di daerah situ. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia menemui istri dan anak-anaknya sudah putus-putus anggota badannya. So, begitu mengerikan, begitu tragis kehidupan orang-orang di sana. Tidak hanya itu, setiap orang pasti punya cerita yang mengerikan, yang sangat tragis, yang penuh dengan tragedi. Setiap orang punya cerita yang demikian. Karena situasi politik di negara itu. Tetapi waktu mereka datang menyembah Tuhan, apalagi di stadium, waktu kita KKR itu, mereka menyembah dan mengatakan Daddy God dengan lagu-lagunya yang begitu intim dengan Tuhan. Gitu ya. Wah, saya melihat ini luar biasa, dan saya merasakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah, apapun juga. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa kata Daddy God atau kata Bapa itu adalah satu ekspresi intim, keintiman yang begitu dekat, begitu personal, relationship, hubungan yang begitu sangat indah, yang baik, dan yang begitu close, ya, dalam arti sangat, kalau kita terbuka, bisa datang kepada Bapa tanpa banyak protokol, dengan tanpa banyak aturannya, harus pakai pakaian lengkap, jas, baru boleh datang ke Bapa. Okay. Harus begini, harus begitu, enggak perlu. Kalian dalam keadaan apapun juga, lari ke pangkuannya. Dia terbuka selalu untuk kita. Dia selalu membuka dirinya untuk kita. Kita bisa intim bersama dengan dia. kapan saja dan dalam situasi apa saja. Oh, luar biasa lagu ini. Kalau Anda melihat di dalam Yohanes 17 ini, dia memperkenalkan, dia menunjukkan bagaimana sih kita bisa dekat dengan dia. Because he is our daddy. Our daddy. Sehingga kalau kita pagi, pertama kali hari, itu kita tidak usah canggung-canggung, just talk to him, ngomong, good morning daddy God, good morning father. Saya pertama agak risih dipanggil sama Jeremy, father, father, why you call me father? Pertama saya agak risih gitu ya. Why don't you call me daddy? Daddy is better than father. Ternyata ya, father, daddy itu istilah dari anak-anak muda sekarang, oke. Dan tidak manggil orang tuanya daddy, tapi panggilnya father. Mother, father, mother. Lucu tapi ya, well, they got the spirit, oke. Dan tidak bisa orang itu panggil Tuhan itu daddy kalau mereka tidak mempunyai roh. Roh yang bisa memanggil Allah kita itu daddy. Tidak bisa, saudaraku. Sebab itu bagi orang percaya saja yang boleh mengalami ini, boleh menerima ini dan bisa mengalami satu keintiman dengan Tuhan. Bahkan orang yang percaya pun pertamanya masih merasa Tuhan itu jauh sekali. Kalau mau berdoa itu rasanya itu Tuhan itu jauh banget. Apa Tuhan itu dengar doa saya ya? Kalau berdoa itu sepertinya Tuhan itu sangat jauh dan banyak batasannya, banyak halangannya untuk supaya doa kita bisa terdengar. Padahal dia itu sangat dekat, lebih dekat daripada pakaian kita. Wow, itu satu pengertian yang sangat membukakan kita semuanya, hubungan dengan Allah Bapa yang begitu dekat. Tetapi kita harus punya roh yang bisa membawa kita, menjadikan kita anak Allah. Dikatakan, ini ayat terakhir dikatakan Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru. Kita bukan lagi menerima roh yang membuat kita jadi takut, karena roh yang disebut roh perbudakan, the spirit makes you slave again. Itu roh perbudakan itu bukan hanya waktu orang Israel ada di dalam Mesir, tetapi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka masih menerima roh perbudakan. Mereka merasa melayani, harus melayani Tuhan yang hidup dengan segala macam peraturannya. Padahal itu mereka minta sendiri. Mereka bilang, kalau kamu berikan apa, saya akan lakukan. Ini satu roh perbudakan yang membuat kita itu tidak bisa mempunyai hubungan yang intim dengan dia. Kita boleh taat kepada dia, bukan karena kita sebagai budak, tapi kita sebagai anak. Kita boleh taat dalam posisi sebagai anak, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau kita miliki, intimasi dengan dia, sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang budak. Budak tidak bisa intim dengan tuannya, tapi kalau anak bisa intim dengan orang tuanya, dengan bapanya, bisa dekat dengan mamanya, bisa begitu intim dengan mereka, begitu dekat dengan mereka. Saudaraku, terbuka bagi dia untuk menerima kita, karena dia yang telah lebih dahulu datang untuk kita semuanya. Saya akan tutup dengan satu peristiwa yang sangat populer sekali yang kita tahu, cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dan Yusuf mengatakan pada bapaknya, Yakub, anakmu mati. Dan yang Yusuf sudah mati, ini darahnya, jubahnya dikasih darah domba gitu ya, tunjukkan bapaknya, ini digigit binatang buas, mati anakmu. Sedih, dalam keadaan sedih begitu, tetapi kita melihat akhir dari ceritanya, apa yang terjadi. Yusuf masih hidup sebagai penguasa di Mesir, orang kedua setelah Firaun. Di situ Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang minta, yang mau beli makanan. Berulang-ulang mereka bolak-balik, sampai akhirnya Yusuf membuka dirinya. Karena mereka tidak mengenal siapa yang penguasa ini. Mereka tidak tahu kalau itu Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf mengumpulkan mereka dan mengatakan, "Aku inilah Yusuf." Wah, mereka kaget. Dan mereka takut. Apa yang dikatakan setelah itu, setelah dia menyatakan dirinya, apa yang dia katakan? "Datanglah mendekat kepadaku. Datanglah mendekat kepadaku." Yesus menyatakan Allah itu sebagai Bapa kita. Kita bisa datang dekat kepada Dia kapan saja. Dia telah membuka dirinya untuk kita. Kita bisa intim dengan Dia, bisa dekat dengan Dia, bisa bersekutu dengan Dia, bisa langsung mengungkapkan semuanya dari kita, hati kita kepada Dia. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Yusuf setelah memperkenalkan dan mengatakan, "Datang dekat kepadaku," mereka takut. Akhirnya mereka datang dekat dan dirangkul satu-satu. Dan apa yang Yusuf lakukan? Dia memberikan kepada mereka tanah yang begitu luar biasa baik, yang namanya Goshen. Tanah Goshen, itu tanah yang begitu baik, diberikan kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya. Anda tahu arti kata Goshen? Tidak ada yang kebetulan di Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu setiap nama ada artinya, dan arti nama Goshen sendiri itu adalah drawing near. Datang mendekat. Kata Goshen itu adalah datang mendekat. Jadi situlah kita tahu bahwa hati Bapa mau supaya kita dekat dengan Dia, supaya kita tuh intim dengan Dia. Dan di dalam keintiman itu perlindungan dan semua keselamatan dan penyediaan semuanya itu ada bersama dengan Dia. Di dalam wajah-Nya terpancar kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang menyediakan dan melindungi semuanya. Sehingga kita tidak di dalam ketakutan, "Saya kurang membaca Mazmur 91, saya kurang percaya, saya..." No, kita hanya datang dekat kepada Dia, intim dengan Dia, dan tahu bahwa Dia adalah Bapa yang selalu ada bersama dengan kita. Just talk to Him, berbicara kepada Dia, berbincang-bincang dengan Dia. Pada beberapa hari ini, dalam minggu ini, hati saya cukup sedih dengan kepergian salah satu sobat dalam pelayanan. Itu Pastor Edo Lantang di Jakarta yang sudah mendahului ke surga. Tapi sebelumnya kan dalam keadaan sakit dan dioperasi dan semuanya, yang selalu diteks, "Doakan, perlu miracle dari Jakarta, selalu ngeteks untuk supaya didoakan supaya ada miracle kesembuhan dan operasinya berjalan dengan baik semuanya. Karena pembuluh darah aorta itu pecah, dinding dalamnya, kemudian dinding luarnya juga swollen dan punya risiko besar pecah juga. Dan akhirnya dioperasi, dan dioperasinya susah, sulit sekali untuk bisa menyambung atau memberikan sambungan. Sampai akhirnya beberapa waktu itu masih dalam proses operasi. Apa yang saya lakukan dalam kesedihan itu, dalam ketegangan itu, saya hanya bicara sama Tuhan dan sambil jalan di belt, di Greenway itu ya, saya berdoa apa lagi, ngomong apa lagi Tuhan. Dan saya berdoa dalam roh, dan di situ just komunikasi dengan Tuhan di dalam roh dan berdoa dalam roh. It's very uplifting dan bisa menguatkan, dan saya percaya roh itu berdoa jauh lebih pas, lebih cocok dengan apa yang saya mungkin doakan dengan perkataan saya sendiri. Oke, jadi situlah hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dibangun di dalam doa-doa kita, di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, seperti apa yang disaksikan oleh Stella tadi, menyembah Tuhan, mengalami satu intimasi dengan Tuhan, dan ada satu assurance, kepastian akan perlindungan, pertolongan, penjagaan dari Dia. Mazmur 91 benar-benar jadi real di dalam langkah-langkah hidup kita. Kita boleh bersama-sama membaca lagu Mazmur 91 sementara musisi bisa maju. kalau bisa ditayangkan Mazmur 91 kita bisa baca bersama-sama. Tolong ditayangkan. Ya. Setelah kita membaca bersama-sama Mazmur 91, kita akan membawa penyembahan kita dengan jenis lagu yang spesial ini. Dalam bahasa Indonesia mungkin, kalau di sini tidak ada yang English speaking, it's okay. Anda boleh bangkit berdiri bersama-sama kita membaca 16 ayat Mazmur 91. Mungkin bagi beberapa dari Anda baru pertama kali membaca secara lengkap. Tetapi kalau Anda pernah membaca ini dan percaya bahwa Roh Tuhan yang menaruh dalam hati Anda apa yang dikatakan, difirmankan, ini akan mengingatkan kita semuanya bahwa intimasi dengan Dia itu sangat luar biasa. Oke. Dua, tiga, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam laungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.